sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit în rubrica La Ordinea Zilei. La Ordinea Zilei, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, într-o joi, Joia Mare, vrem să vedem ce s-a întâmplat, care au fost faptele care s-au derulat atunci, care este semnificația celor fapte și care sunt aplicațiile pentru noi astăzi. Avem legătura telefonică cu pastorul David Goran. Care sunt faptele, evenimentele derulate în Joia Mare în urmă cu aproximativ 2000 de ani?
Aș vrea să consemnez aceste fapte așa cum sunt ele consemnate sau cum sunt înregistrate în Evanghelii și voi trece în revistă pe scurt, în ordine cronologică, ceea ce s-a petrecut în ziua de joi. În Evangheliile sinoptice, adică Matei, Marcu, Luca, găsim cam tot ceea ce s-a întâmplat acolo, iar în Ioan ne se dau și câteva detalii suplimentare. Dar în mare parte lucrurile s-au petrecut astfel. A avut loc masa pascală, așa cum știm, Iisus cu cei 12. A urmat apoi rugăciunea din grădina Ghețimani, trădarea și arestarea lui Iisus, judecata înaintea marelui preot Ana și apoi Caiafa, desigur lepădarea lui Petru, în cele din urmă judecata înaintea Sanhedrinului Iudaic și moartea lui Iuda. Aceste fapte sunt consemnate în Evangheliile sinoptice. În Evanghelia după Ioan apare însă și un alt eveniment care nu este relatat de ceilalți evangheliști, și anume spălarea picioarelor Domnului Iisus Hristos către ucenici și cuvântarea de rămas bun, care are loc în capitolele 13-14 în drum spre grădina Ghețimani. Cam acestea sunt faptele care s-au petrecut în ziua de joi.
A fost o zi plină pentru Mântuitorul și pentru ucenicii lui.
Da, într-adevăr.
Care este semnificația acestor fapte? Poate câteva dintre ele, nu cred că reușim să le atingem pe toate, dar câteva dintre ele.
Da, sigur, absolut. Aș vrea să mă refer la două dintre ele. Una din Evangheliile sinoptice și una din Evanghelia după Ioan. Și aș comenta puțin în legătură cu cina de pe urmă sau ultima cină. Este clar că această cină are loc în contextul mesei pascale, a mesei de Paști pe care o celebrau evreii. Și aș aduce în discuție un aspect care poate e mai puțin cunoscut publicului larg, și anume modul în care era structurată sau aranjată masa pascală pentru evrei. În Evanghelia după Luca, spre deosebire de celelalte evanghelii, se spune de două ori că Hristos a luat câte un pahar. Deci, practic, se menționează acolo două pahare. Ceea ce știm din masa pascală, evreii o aveau structurat în patru momente. În funcție de cele patru potire pe care le serveau, le beiau, era un vin amestecat cu apă, dar acestea erau văzute ca și etape esențiale în derularea mesei pascale și erau interpretate ca fiind o, să spun, o trimitere la Exod 6 cu 6 și 7, unde Dumnezeu le promite evreilor: eu vă voi izbovi din Egipt, apoi repetă din nou, vă voi izbovi, vă voi scăpa și în sfârșit vă voi lua ca popor al meu. Deci aceste pahare erau văzute ca și un reper pentru fiecare din cele patru verbe. Primul potir de obicei era partea introductivă a mesei pascale. Tatăl aduna familia în jurul mesei, erau întinși, nu așa cum stăm noi astăzi la masă, se rostea o binecuvântare asupra vinului, care suna cam așa: binecuvântate și tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Universului, care creezi rodul viței. Apoi, după ce se rostea această binecuvântare, era adusă masa propriu-zisă, elementele mesei, care erau alcătuite din câteva componente: azimi, o farfurie cu verdețuri amare și, desigur, mielul de Paște, fript. Apoi avea loc cel de-al doilea pahar sau cel de-al doilea potir, care se numea potirul proclamării. Și este interesant că în Evanghelia după Luca, Hristos nu se oprește să relateze ce anume s-a întâmplat, așa cum se obișnuia în cadrul mesei pascale. Tatăl explica sensul sau înțelesul componentelor de la masa pascală. Se numește Paște pentru că Dumnezeu a trecut Pesah peste casele părinților noștri în Egipt. Pâinea nedospită părinții n-au mai avut timp să aștepte în Egipt, au fost alungați. Ierburile amare pentru că egiptenii au amărât viața părinților în Egipt. Și sigur, ca și răspuns, cei care luau parte la masă aduceau mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Cântau Halelul sau Psalmii 113-114. Apoi urma al treilea potir, care de fapt anunța efectiv începerea mesei. Nu se știe cu exactitate ce anume se mai întâmpla în cadrul acestui moment. Iar cel de-al patrulea potir al laudei sau cel de încheiere, în care din nou ei cântau partea care a mai rămas din Halel, Psalmii 115-118, poate doar aș aminti câteva dintre versetele care ar fi semnificative, să ne imaginăm că Hristos le-a cântat cu ucenicii, așa
Vă
spune
rog.
Evanghelie, după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Spre exemplu, în Psalmul 118, Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să-L aud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Și apoi, sigur, versetul, piatra pe care au lepădat-o zidare a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Este interesant că în Evanghelia după Luca, cei mai mulți comentatori sunt de părere că avem acolo consemnat cel de-al doilea și cel de-al treilea pahar sau potir, dar lipsește ultimul. Și atunci este foarte interesant, se crede că de fapt Hristos nu a finalizat masa de Paști așa cum se obișnuia, ci practic el a prelungit-o pentru a include în ea propria lui pătimire sau moarte. În momentul în care Iisus ajunge în grădina Ghețimani și are loc acea rugăciune, Doamne sau Tată, depărtează paharul și așa trage atenția asupra acestui cuvânt. Asta arată din nou că el și-a înțeles moartea în termenii acelei mese, acelei jertfe pascale. Mai găsim o singură referință asupra paharului pe care au identificat-o unii teologi, și anume momentul în care Iisus este pe cruce. Mesete, iar în urma acestui strigăt, soldații au adus oțet pe care el l-a băut. Și atunci Hristos rostește cuvintele, s-a isprăvit, s-a finalizat. E bine, din nou, cei mai mulți comentatori pe această Evanghelie sau teologi consideră că, de fapt, Hristos, în mod intenționat, abia pe cruce încheie masa pascală, arătând în felul acesta că a inclus în ea suferințele, moartea, propria lui pătimire. Iar referitor la Evanghelia după Ioan, pentru că aș vrea să consemnez și acolo doar câteva aspecte dintr-un eveniment menționat pe care ceilalți evangheliști nu îl registrează în Evanghelile lor, așa nume spălarea picioarelor. Practica se întâlnea și în lumea iudaică, în contextul evreiesc, dar și în lumea greco-romană. În contextul iudaic, în mod special în Vechiul Testament, găsim în cadrul cultului a preoției levitice, aceștia la consacrarea lor în preoție erau spălați în întregime, iar apoi la anumite jertfe își spălau din nou mâinile și picioarele. Practic simboliza o curăție fără de care nimeni nu se putea apropia de Dumnezeu. Găsim și în cadrul sau în contextul domestic această practică a spălării picioarelor, spre exemplu, în cadrul vizitei pe care Avram o primește din partea îngerilor, spune că vi se vor spăla picioarele Lot, la fel în cazul Sodomei când primește cei doi musafiri, și Laban, și în alte texte din Vechiul Testament găsim această practică în contextul acesta al ospitalității, a primirii la masa găzduirii. În lumea greco-romană, din nou se întâlnește practica aceasta și pentru purificare și pentru contextul acesta al ospitalității, dar este interesant că singurul exemplu furnizat în literatura păgână despre această practică aparține lui Aristofan. Acesta are o piesă, Viespile, și acolo se consemnează că o fată spală picioarele tatălui ei când acesta se întoarce acasă. Este singura excepție, să spunem așa, de la regula generală, în care doar un sclav, doar un rob, cineva inferior spăla picioarele unui superior. În cazul acesta, dragostea este motivația acestei fete față de tatăl ei. Cam asta se întâmplă și în Evanghelia după Ioan. Hristos este cel care se smerește ca și un rob, să spun așa, de aceea surpriza sau reacția lui Petru, tu, Doamne, să îmi speli mie picioarele niciodată sau nici de cum.
Care sunt aplicațiile pentru noi în zilele noastre, în această vreme de criză pe care o trăim acum, a lucrurilor pe care le-a, prin care evenimentelor care s-au derulat în Joia Mare?
Cred că semnificațiile sunt multiple, însă din nou aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră foarte pe scurt un verset care m-a încurajat enorm de mult. Luca 9 cu 31, acolo ni se spune că înainte ca Hristos să meargă în Ierusalim, are loc schimbarea la față și îi se arată lui Hristos Moise și Ilie care vorbesc și interesant cum Luca redă evenimentul acesta, vorbesc despre ieșirea lui sau plecarea lui care avea să se împlinească în Ierusalim. Și cuvântul grecesc acolo este exodos. Deci vorbesc despre exodul lui care are să se împlinească în Ierusalim. Era practic prevestit acest exod, această ieșire. Și clar în contextul acesta se vorbește despre moartea lui Hristos. De ce folosește Luca cuvântul exodos? Mai apare doar de două ori în Noul Testament. În 2 Petru, 1 cu 15, unde Petru se referă la propria lui moarte. Îmi voi da silințele ca și după plecarea mea, zice el credincioșilor, să vă aduceți aminte de ceea ce v-am învățat. Și sigur și în Evrei 11 cu 22, unde Iosif dă porunci cu privire la oasele lui, când va avea loc exodul, să fie scoase. Pentru mine e o încurajare enormă acest verset, pentru că pe de o parte mi-arată că moartea lui Hristos, dar și moartea noastră, iată după cum Petru spune, trebuie percepută doar ca o ieșire, ca o plecare spre altceva, nu o destinație finală. Și poate contextul acela al gloriei este ceea ce arată dincolo de moarte. Sigur, urmează apoi toată perspectiva aceea sumbră pe care noi am văzut-o cu patimile, cu suferința, dar vine negreșit învierea. Și desigur, exodul, iată, trimite și la evenimentul acela al eliberării. Și prin Hristos înțelegem că suntem eliberați. Avem un nou exod în el. O eliberare de forțele întunericului, de firea noastră pământească, păcătoasă și chiar o eliberare de frica morții, așa cum spune autorul epistolei către evrei mai târziu.
Deci, cina pascală, de fapt, se termină pe cruce. Iisus le spală picioarele ucenicilor din dragoste, se smerește ca un sclav și moartea este o ieșire, o eliberare, o plecare spre altceva.
Da, exact. Despre spălarea picioarelor găsim la anumiți părinți ai bisericii faptul că se practica, desigur nu pe scară largă, poate Tertulian amintește de ea, de asemenea Atanasie cel Mare. Augustin spune ce nu fac cu mâinile, făcând referire la practica asta, fac cu inima, dar zice el, aș putea să fac și cu mâinile, înțelegând din Ioan 13 că e vorba despre un simbol al smereniei pe care și noi suntem datori să-l arătăm față de cei pe care îi slujim.
V-aș mai întreba un lucru și anume în istoria de aproximativ 3500 de ani, în ultimii 3500 de ani, să spun așa, au fost doar două sărbători de Paști petrecute în casă, în locuință. Prima sărbătoare a Paștilor în Egipt, când Dumnezeu le spune să stea în casă pentru că afară este Îngerul Morții, și acum la fel.
Da, cred că este un context asemănător. Există o paralelă, într-un anumit sens, între ceea ce s-a întâmplat atunci cu poporul evreu și ceea ce se întâmplă cu noi astăzi. Și chiar ascultam un rabin zilele acestea care încuraja pe credincioși și spunea, nu vă înspăimântați, de fapt trăim Paștele așa cum se celebra la origine, în început, în care erau închiși în casă pentru că afară era Îngerul Morții.
La final, cu ce gânduri ați vrea să rămână ascultătorii noștri pentru această sărbătoare de Paști petrecută în casă, în acest context, gândindu-ne la tot ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, la semnificațiile evenimentelor de atunci și la aplicațiile pentru noi? Care este gândul final, încurajarea cu care ați vrea să rămână ascultătorii?
Aș lansa o provocare și, desigur, și o încurajare. Având în vedere faptul că ne aflăm în contextul acesta în care auzim de numărul mare al deceselor, iată modul în care Noul Testament percepe moartea lui Hristos ca nu un sfârșit în sine, ci o plecare spre altceva, ca o eliberare a noastră, inclusiv de gândul acesta al morții, să ne încurajeze foarte mult acest aspect. Pe de altă parte, provocarea și eu văd și partea bună a evenimentelor care ne aflăm acum, pentru că la fiecare Paști și la sărbătoarea nașterii Domnului, obosisem să văd atâta frământare, atâta alergare, atât accent pus pe pregătirea meselor, a casei, a tot ceea ce ținea pur și simplu de preocuparea asta pur fizică sau biologică a trupurilor noastre. Și cred că e un context prielnic în care efectiv să stăm, să citim relatările din Evanghelii, să medităm asupra semnificației lor, asupra vieții noastre spirituale și de ce nu să ne adâncim relația cu Hristos mai mult în această perioadă.
La final, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii care doresc să se unească în această rugăciune.
Doamne, te lăudăm pe tine pentru că, iată, din nou ne arăți că într-o astfel de zi ai acceptat să fii trădat, ai acceptat, Doamne, să fii vândut, te-ai lăsat prins și mulțumim pentru că toate aceste lucruri le-ai făcut din dragostea ta atât de mare față de noi. Mulțumim pentru că prin moartea ta ai adus eliberarea noastră, eliberarea de noi înșine, de firea noastră pământească, de cel rău. Te lăudăm pentru că ne-ai împăcat cu Tatăl și ne poți face și astăzi oameni noi, ascultând de tine, asumându-ne consecințele acestei jertfe pe care tu ai adus-o. Îți mulțumim de asemenea și pentru modul în care ne-ai lăsat exemplul acesta al umilinței pe care l-ai arătat ucenicilor. Aș vrea să te rugăm în mod special în zilele acestea care urmează, în contextul acestei pandemii. Doamne, te rugăm să ne încurajezi. Îți mulțumim pentru că ne schimbi perspectiva asupra modului în care trebuie să ne percepem viața noastră și chiar moartea. Te lăudăm pentru nădejdea învierii pe care ai lăsat-o între noi și mă rog și eu să te îndur de țara noastră, de România, de oamenii care sunt bolnavi. Binecuvintează, te rugăm, și medicii și pe cei care în prima linie luptă pentru acest virus împotriva lui, Doamne. Binecuvintează și pe credincioșii, frații noștri care sunt în alte state ca Spania, Italia, Germania și în Statele Unite. Doamne, am vrea să te rugăm în mod special prin această pandemie. Te rugăm, întoarce fața și privirile oamenilor spre tine. Mulțumim pentru că ai puterea aceasta, Doamne, să ne constrângi, să ne amintim mai mult de tine, să ne apropiem mai mult de tine. Te lăudăm pentru că ești triumfător asupra morții și mulțumim pentru că într-o zi, așa cum tu ai înviat, vei îngădui ca și trupurile noastre să învieze și ne vom bucura de glorie, de veșnicie împreună cu tine. Pentru toate aceste lucruri te lăudăm și te slăvim, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Amin.
Amin. Mulțumim frumos cu gândul gloriei și al veșniciei în minte. Închei rubrica la ordinea zilei de astăzi. A fost împreună cu noi prin telefon pastorul David Goran. Am discutat despre Joia Mare. Fapte care s-au derulat în urmă cu aproximativ 2000 de ani, semnificațiile acestor fapte și aplicațiile pentru viața noastră astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!